sve što sam pisao, kad posljednji ispustim dah, ima da prekrije zaborav i prah. Ali će širom vasione nebeska zvona da zvone, evo nam stigao onaj što se borio protiv Sotone.
Ja.
Sami, pitaj moj babu kako si.
A kako sam? U glavi mi šumi, dva rebra slomljena, na noge ne mogu. A evo sad i bubrez.
Ja to se ne mogu upaditi. Ja ću reći da sve čumro.
To je replika iz filma Kuduz za koji su scenari zajedno uradili režiser Ademir Kenović i Abdullah Sidran, koji se u ovom filmu po prvi put pojavio i kao glumac.
Ova državna u sredinu, partijska desno, republička ovamo lijevo, molim. Nije to, to ti je desno, jebem te u glavu, vamo dođi. A vidim, manica, momka, obrnuto hajvanu jedna, koja ti je desna, znaš.
A razgovarali smo vrlo često igrajući ping pong. Ja se sjećam, ja mu kažem, ja bih volio da najavim ovaj film kao ono u kaubojskim filmovima, kad ono napišu kao neku predistoriju filma, ova grupa ljudi se kretala prema zapadu te i te godine, onda su sreli neke ljude koji su i tako dalje. Sidran to sluša i mi odigramo dva meča, onda on stane prije serve i kaže, e ovako, niko nije poznavao Bečira Kuduza. Ima jedan čovjek u Faletićima i ispriča mi taj uvod koji sam ja sanjao da bude.
Priča Kenović djelić ambijenta u kojem je radio film s Abdullahom Sidranom. Pjesnikom poput Sidrana u Damaru kuca tanka linija između eteričnog, kosmičkog i zemaljski drčnog, pravde i nepravde, u detalje svaka nit, i samo bi ga možda mogao shvatiti neko jednak njemu. U tom slučaju, ako biraš da govoriš, teško je ostati potpuno prav ono kako se kaže i pred Bogom i pred ljudima. On jeste mnogo govorio i uspio je ostati prav pred mnogima, pred nekima i nije. Ipak, zato možda neki pjesnici Sidranu slični i biraju da ostanu ispod radara zbog nesvaćenosti u svijetu ili da preciznije gađam zbog svijeta koji bježi od svaćanja svijeta. Sidran ironično komentariše Šimićev stih Pjesnici su čuđenje u svijetu.
Pjesnici su sprdanje u svijetu, to bi bilo i lijepo i tačno.
Ali nisu pjesnici sprdanje, nego je ljudima tako nekad lakše prihvatiti tešku sliku stvarnosti koju pre tebe istrese pjesnik u nekoliko prelijepih stihova. Život stvarno zna biti simpatičan. Idem u skate radnju da pričam o Abdullahu Sidranu. Ćao! Ja sam došla s Borisom da pričam. Gdje je Boris? Evo sam došla kod književnika, pjesnika mlađe generacije i strastvenog skejtera Borisa Lalića, koji je bio Sidranov dobar prijatelj. A nas dvoje smo imali skejterski poetski trenutak u sjećanje na Sidrana. Kako bi Sidranova pjesma o skejtu glasla, pa mi je palo na pamet ovako.
Radio sam ja.
Kad staneš na skejt, čuvaj se da ne postaneš mate.
Odlično. To bi baš moglo biti on. A preradio sam ja ovu. Šta to radiš, sine? Sanja, majko. O čemu sanjaš? Sanja, majko, kako sam imao skate, a sad nemam skate. Sve je bilo na skateu kojeg nemam, u skateparku kojeg nemam, tako neka ta varijanta i onaj. I njemu je to bilo ono, zabavno.
A inače, ovdje je riječ o jednoj snažnoj i bolnoj pjesmi, koja se zove Mora, i koju je Sidran često recitovao u svojim intervjuima, a koja ima i svoju priču. Napisao ju je 7 godina prije rata i uvijek govorio kako je to važna pjesma.
Ja sam je sanjao 85. godine, sanjao je na makedonskom jeziku kojeg ne znam. Nazivao kolegicu pjesnikinju Radmilu Tripunovsku Uskoplje na radiju radila. Kažem, Radmila, sanjao sam nešto čudno na makedonskom, ja ti ne znam, pa šta da radim? Pa ona se nasmijala, naravno, to je smiješno. Pa kaže, napiši kako bilo. E to napiši kako bilo je ovo. Šta to radiš, sine? Sanjam, majko. Sanjam, majko, kako pjevam, a ti me pitaš u mome snu, šta to činiš, sinko? O čemu u snu pjevaš, sine? Pjevam, majko, kako sam imao kuću, a sad nemam kuće. O tome pjevam, majko. Kako sam, majko, imao glas i jezik svoj imao, a sad ni glasa ni jezika nemam, glasom koga nemam, o kući koju nemam, ja pjevam pjesmu Majko.
Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i evo tako nekako vidim Sidrana, pa ću u ovom podcastu između redova, kako sam i počela, pokušati upravo tako kako se i zove ovaj podcast. A i vi slušajte između redova.
Među ljude zađi, imaj braco muda, samo među ljudima zbivaju se čuda, a čudo se bracika baš uvijek izleglo tamo gdje nikad ništa nije leglo.
Bio je to malo poznati reper Abdullah Sidran u saradnji sa Helen Neyse na pjesmi Leglo, za koju je jedan od autora teksta. Iako jedan od najvećih pjesnika i filmskih scenarista Bosne i Hercegovine, regiona, a i u Europi, Sidrana je šira javnost u zadnjih 30 godina poznavala najviše po njegovom društvenom angažmanu i komentarisanju politike, događaja, pojava i ljudi. Nije mrzio ništa i nikoga.
Ako postoji nešto što mrzim, to je mržnja.
Mnogo je bio prisutan u javnosti, u medijima, dao je milion intervjua, izložio se sudu javnosti u vremenu apsurda, neznanja, primitivizma i nacionalizma. U nastojanjima da detektuje probleme, nekad je i sam znao upasti u zamku. Kao primjer, uzet ću jednu tešku riječ koju je upotrijebio u vezi sa jednim jezikom, pa pokušao objasniti pozadinu i ono o čemu je dublje razmišljao. Pošto ga je u Hrtovoj emisiji Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković to pitao i na kraju te polemike Sidran će reći.
Ja sam od toga dana, od te, ponovo se izvinjavam, dakle od te stupidarije, nespretnog izražavanja, jer tu je onaj mikrofon, tu je brbljanje, tu je možda i čašica pića, ponio, kako se kaže, oznaku na lijep etiketu bošnjačkog nekakvog nacionaliste, eto me tu. I u tome brane se od toga, ja se nemam na što pozvati, nego kazujem da je u filozofskom, ne znam kakvom god hoćete smislu, biti veliki pjesnik, a ja veliki pjesnik jesam, makar i u nekim mikro relacijama, da je to kontradikto i nadjekto. Mi koji se bavimo umjetnošću, slikar, pjesnik, arhitekta i tako dalje, u svom naporu da bude što viši, što bolji, ne radimo to da bih bio najbolji u Bošnjaka, nikako, nego radimo da bi prestao biti samo Bošnjak, da bi postao pomalo i Srbin, pomalo i Hrvat, pomalo Talijan, time što sam napravio. Prema tome, da sjedimo, kad su Matu Parlova na neki način testirali da se nešto kao nacionalno osvijesti, strašno rečenicu rekao, ne, ja ne mogu biti nacionalist, znate, ja sam svjetski prvak. U tom smislu, nek mi Bog oprosti, nek mi ljudi oproste, sa mene mora otpasti svaka optužba da bih mogao biti nekakav nacionalist koji ne voli druge narode i tako.
Zaista jeste kompleksna ličnost bio Abdullah Sidran i upravo zbog toga nije moguće držati se prevolinijski, a u tom slučaju najbolje je razgovarati sa osobom s kojom je bio prijatelj, radili su skupa i poznavali se cijeli život. A to je sasvim sigurno jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih režisera Ademir Kenović, koji je Sidranovu društveno-političku angažovanost ocijenio ovako.
Ja sam uvijek mislio da teško je komunicirati na onaj način na koji je Sidran često komunicirao sa masom koju ne poznaje, koju ne razumije zašto se tako ponaša, zato što je to isto kao da odete na neki javni skup, recimo Korida u ne znam gdje se održavaju kod nas. U Čevljanović, ne želim nikoga da vrijeđam ili nešto, ali tamo dođu raznovrsnog svijeta i sad kao da neko nešto uzvikne, neku svoju misao, sada da ti uđeš u razgovor s njim i da pričaš, ne znaš ni ko je, ni šta je, ni šta misli, niti podtekst, niti... Sidran je, u stvari, čim ga je nešto isprovociralo, on bi odgovarao, razgovarao sa razno raznim ljudima, trošio se istovremeno, u isto vrijeme slao one poruke za koje on mislio da su ispravne. Ja bi uvijek mislio to je super, ali možda bi bilo snažnije da se nije toliko trošio. Međutim, mi živimo u ovom vremenu i ne znamo u stvari šta će od toga na kraju biti, od ove konstantne javne debate, svađe, od kakofonije najbolja riječ. Pa onda neko misli da ima za to vremena, neko misli da nema. Sidran je imao za sve vremena i on je na taj način, ja sam sigurno, doprinosio masu puta da se značajne ideje dovode u neki prvi plan zanimanja i mislim da je, bez obzira je li se neko slagao s tim ili ne, on je onako osvjetljavao pojavu, osvjetljavao problem i normalno, kao i svi ljudi na svijetu, se mijenjao, sazrijevao ili dolazio do konačnih svojih nekih spoznaja koje nisu opet ni bile konačne, nego evoluirale u nešto što je mudar čovjek i treba da radi sve kako misli, da ne šuti, nego da na neki način doprinosi da se stvara u što bolji prostor za život.
A Boris Lelić mi priča kako je skontao da je Abdulah Sidran u stvari celebrity.
Gdje sam vidio da je Sidran kao veliki celebrity najprije u Sarajevu, gdje nisi mogao s njim hodat kroz grad bez da to ne traje jako dugo, jer se on stvarno pozdravlja i priča sa milion ljudi. Ali u Beogradu kad smo bili, ista se stvar desila i na Knez Mihajlovoj. I meni je tad ono, jel, prošlo kroz glavu da je ipak taj Sidranov ugled i njegova riječ, njegova djela, da je to puno, puno šire. Otprilike se tako mislim i mjeri. Prvo moraš biti poznat kući, onda iz kuće se to raznese dalje. Tako je izgledala i ta, jel, njegova popularnost i to u Beogradu, onaj, da je, baš sam vidio da je ono čovjek, jel, mislim, zaustavljaju ga kao da je neki glumac i slikaju se i pričaju i pitaju.
A u Beogradu također čeka me jedan od režisera kojim je Sidranov scenarij tek nakon završene akademije i nekoliko studentskih filmova promijenio život. Riječ je o filmu Atorzija. Govorimo o Stefanu Arsenijeviću, kojim je to bio prvi profesionalni film. I hop, 2002. Berlinale i Zlatni medvjed za najbolji kratki film. Kažu, publika je plakala, a vjerovatno se i smijela.
Ti stvarno misliš da ja pijam krav? Pjevala si po Sarajevu svakakvim konjima, možu švala i kravi.
Maestro, molim vas!
Ljudi, 15. mi hrani!
Glasnije!
To je zapravo o jednom amaterskom horu koji tokom rata u Bosni iz opkoljenog Sarajeva čeka da izađe onim tunelom čuvenim i u tom trenutku kreće granatiranje iz obližnje jedne štale, čuje se zapravo jedna krava potpuno poludi, za koju se ispostavi da je u stvari bremena, trudna, i jedan od članova hora je veterinar, hajvan doktor. Da bi se krava smirila, poziva hor da pevaju, da na taj način zagluše granate. Iskren da budem, ja sam imao u stvari nešto što bi najbolje se opisalo kao strahopoštovanje prema Sidranu, i s obzirom na to da je to zapravo bilo nekoliko scena izvučenih iz konteksta dugometražnog scenarija, onda se je zapravo na meni bilo da ih prilagodim, da prosto uobličim to u kratki film. I ja se sećam da sam da je to potrajalo jako dugo i da je trajalo tako, ja onda napišem neku verziju u kome nešto minimalno promenim iz sve nekog. Ja sam se u stvari tokom dobrog dela rada na tom filmu plašio da ne zeznem stvar, iskren da budem. Jer sam imao osjećaj da je to nešto stvarno fenomenalno, mislim, jasno mi je bilo. I sećam se da sam u stvari sve vrijeme se pitao to, kao kako će Sidran odreagovati. Što se tiče samog filma, producent mi je poručio kad je film bio završen, pre nego što je uopšte izašao na bilo koji festival ili pre nego što je bilo ko video od publike, producent ga je prikazao Sidranu i onda je Sidran tražio da ga vidi kad se završio taj film, traje nešto 14 minuta. Kad se završio, Sidran je tražio još jednom i producent je bio u velikom neizvjesnosti. Mi imali smo oči, smo bili nešto dobro, ali sad ipak. Onda je Sidran rekao, prvi, tako mi je prenao producent, pa prvi put sam gledao šta je sve promenjeno, a drugi put mi se svidjelo. Tako da, da, eto, to je neka povratna informacija koju sam dobio. Pa ja imam veliki žal u stvari sada kada pričam o njemu, zapravo se na kraju desilo da se mi nikada nismo upoznali i to je tako, eto, kao neka priča za film, jer dešavalo se nekako da prosto nešto smo se mimo išli svaki put i posle se zapravo nikada nismo sreli, a uvek sam, mislim, to je čovek koji je suštinski promenio moj život, jer nakon tog filma za mene kao reditelja više ništa nije bilo isto.
Mnoge stvari o Sidranu su poznate. Zaguglajte i naći ćete njegove pjesme, silne književne nagrade koje je dobio u BH regiji Evropi. Nijedna njegova pjesma, nijedan film rađen po njegovom scenariju nema fule. Sve što je izašlo dobilo je nagradu. Radio je scenarije, radio je dosta s vama Sidran kao scenarista.
Briljantan, ozbiljni majstor filma. On je jednostavno bio netipičan istovremeno. On se nije bavio scenarijem kao nekom tehničkom stvari, niti je to uopšte, konstrukcija ga je manje zanimala, pristup stvarima je bio potpuno uvijek sa neke neobične strane, sa nekih neobičnih pozicija bi prilazio na onom što je tema. Zatim njega je zanimao detalj za kojeg je uvijek govorio da je Bog detalj, zato što je on na taj način proučavao psihologiju i među odnose među ljudima koji su kompleksni i tanani. On je duboko onda sa ove prethodne strane poznavao život i znao je ljude, znao je tačno kako se i zašto ponašaju, i kao pjesnik i kao scenarista. Jedna razigranost, benevolentnost prema raznolikosti, prema životu i dijelovima života uopšte. Sidran je uvijek pisao jednu verziju i ne bi se sada zadubljivao u druge. E sad, svi koji su radili naknadne dijelove ili uklapali su samo, odnosno svi mi smo samo pokušavali kopirati kako bi Sidran to uradio.
Ostavio je snažan drago na film u Bosni i Hercegovini i u bivšoj Jugoslaviji. Međutim, nije to puno scenarija. Je li mogao on više? I zašto nije više?
Pa, on je napisao toliko koliko je imao potrebu da napiše. Napisao je on i više scenarija, neki od tih nisu realizovani. Međutim, ovaj film je kompleksan medij, mislim, treba da se podudari dosta stvari i onda u datom momentu film treba da privuče i nekoga ko hoće da pristupi realizaciji toga, tako da to je sve komplikovano s jedne strane. Sa druge strane, ovo što je danas poznato kao društveni mediji su njemu omogućili onaj višestruki kontakt sa ljudima, sa ambijentom, sa svim što se dešava u vrijeme u kojem živimo, tako da je on se potpuno posvetio tom nečem što se danas doima kao nekom javnom životu. On je jednostavno postao jedan kao glasnogovornik običnog čovjeka koji mnogo više razumije nego obični čovjek, i na taj način stvorio je konačno i taj lik Nuriju. Da. On je istovremeno jednostavno se bavio sa nekoliko različitih stvari, i tako da za filmove, recimo, kad se kaže mogu je više ili nije to baš previše filmova, za mene kao čovjeka koji sa dugo vremena bavim ovim što je audiovizuelna medij, kad neko uspije napraviti jednu stvar koja je vrhunska, onda je za mene to vrhunski kreator. Avdo je napravio mnogo više od jedne stvari i te su onako duboko uronjene u naš život.
Dva pjesnika, od kojih je jedan imao 44 godine kada se drugi rodio, ali srodne duše. Osim što Sidran nije bio skejter. S Borisom pričam o Sidranovom jeziku i Sidranu pjesniku, njegovim vicevima, na kojem scenariju još, kako kaže neki filmadžija, ima svoju šansu, te memorijalnoj sobi i pjesnikovim zadnjim danima. Na koji način ste se vas dvojica
uklopilo.
Meni je bilo jako zanimljivo s njim generalno pričati o književnosti, onome šta je njemu u tome dobro i zbog čega mu je to dobro. Mislim da smo isto bili slični po tome što Sidran zna govoriti iz knjige, a ne o knjizi. To je velika razlika. Malo ljudi nekako upamti knjige na taj način da ti može ili citirati, ali dobro, citiranje možda previše, ali eto, parafrazirati približno. I Sidran je u tom bio stvarno velemajstor i vidiš, nekako sam osjećao da on ima to doživljavanje, da kažem, svijeta emotivno, koje mu daje moć da bira i riječi, tako da one dobiju emotivni naboj. E sad on kao, naravno, čovjek vješt u jeziku, ono, s tim je sigurno se malo igrao i svašta nešto radio, ali evo njegov vic što je on meni ispričao, recimo. Kaže, pital bab koju snahu više voli, stariju ili mlađu? Ona kaže, mlađu. Kaže, što? Pa kaže, starija mi kaže, baba jedi govna, a mlađa mi kaže, ne jedi govna baba. Mislim da je Sidran imao i narodni jezik i književni. I onda je to spojio ujedno. Da to ne izgleda pretenciozno, da ne izgleda nezgrapno, kao što često bude, jel, kad se, da kažem, kad manja vještina proba isto to da napravi. To mi se isto kod njega jako puno dopadalo i smatrao sam baš uzoritim. Ta njegova volja za životom, da se upušta u razne projekte, da zamišlja na veliko, da pokušava to da ostvari, čak i onda kada nema ništa od toga, mislim da se taj karakter zove fantast. Mislim da je Balzac bio veliki fantast, generalno veliki pisci su veliki fantasti i onda se to njima odrazi u ovamo realni život, koji se često prepričava preko novina, pa onda ga ljudi nekako uzmu kao to je to 100%, onaj, a malo je tu, ima i tu književnosti dosta.
Dotakli smo se Sidranovog jezika i u jednom intervju sam slušala, on je baš pominjao da ga je jako obogatio jezik Podrinja, jel? Ne znam, kaže, kao kad djetetu da ne pije hladnu vodu, pa kaže, dijete vadi iz frižidera sad nešto, kaže, stani malo da umre studen. Ima tu da kao da žena koja plače, pa kaže, neće reći žena plače, kaže, nego ne suši obraza. I tako te stvari, on kaže da je to ono, kao tvorbena moć jezika i da ga je to posebno obogatilo.
Kaže čovjek u Goraždu, da mi se 2 milimetra odmaknut od guzice, nikad me više ne bi stigla. Pazi na koji način je čovjek rekao roman svoj. Posao kojim se on bavi je takav da mu nikad ne pretekne ni mrva jedna za nešto drugo nego za ono što pojede i guzicu namiri. I on ti rekao, kad bi se dogodilo da zaradi 1001 preko te, on bi se ubacio u neki biznis i ta ga guzica nikad ništa ne bi stigla. Pa to je fenomenalno.
Ja sam isto slušao njega dosta i u različitim prilikama i vidio sam kako on zna tako razne vrste našeg jezika i kao svi ljudi istinski zainteresirani za jezik, mislim da je imao super moć da zapamti na prvu sve novo što čuje. Pa on je meni nekako baš ono pričao kao knjige, kao Anatole France, recimo. To je potpuno artificijelni govor koji teži da bude izvještačen, ali je to onda stilizacija, a nije... Dosta to ljudi radi, samo ako nemaš baš dobar osjećaj, ispadneš nekako prilično glup.
Znači, govor koji je Sidran usvojio, njemu je dobro stajalo. Jesam to dobro
razumio? Apsolutno tako. Znači, on je nekako govorio živo, prilagođeno trenutku. Osobina živog je da se puno mijenja. Njemu to dosta i zamjeraju, jel? Što je bio tako živ u tome, jel? Mogao se promijeniti ono, oko tih nekih stvari. Onda ljudi koji su to gledali, šta ja znam, znam da se to i Goethe puno zamjeralo. Govore kao da je Goethe mogao postati u potpunosti ono što želi u tom trenutku. A ja baš mislim da je to osobina duhovitih ljudi. Imaš puno duha, pa normalno da nećeš imati samo jedan, nego što više možeš.
Jel Sidran po tebi se ostvario do kraja u svemu onome što je radio?
Pa ja znam da nije, ali isto tako mislim i da su ljudi poput njega. To je to, ono, vidiš, ima puno duha i ostao je u velikim idejama. Posljednji ovaj projekat na kojem je on radio bila je ta neka memorialna soba Abdullaha Sidrana koju je on zamislio kao jedan kulturni centar koji bi bio posvećen književnosti i tu je mislio da svoju biblioteku otvori za javnost, da je pokloni društvu. Čitava jedna ova njegova radna soba, pa tu je bilo malte ne svaka knjiga koju sam ja ikad želio. To je htio da uradi i čak i moj posljednji susret s njim, kada je on već krenuo primati terapiju, koja ima svoje učinke na čovjeka, on je malo tu bio, kao da kažem, nije bio oštar duhom kao obično, ali je o tome pričao. To mu je ostalo u glavi i Jesenjina je recitovao na pamet. Nešto smo pričali, onda smo se tako dotakli baš oko te memorialne sobe. Ja sam bio mišljenja da tu treba isticati samo njegovo pjesništvo, pošto zaista vjerujem da nije historija glavni proizvod jednog društva, da je to kultura, da bosansko-hercegovačko društvo može biti sretno što je dobilo takvog pjesnika, jel, što je se i iz ovog podneblja iznjedrila neka vrhunska poezija. I onda sam ja tako u prilog svom argumentu naveo kako Jesenjina nisu htjeli štampati, ali se ova pjesma o Kjeruši prepisala u Moskvi 100.000 puta u 7 dana. Jednostavno toliko lijepo da su ljudi zapisivali i dijelili i onda je on nju izrecitovao. Mislim da se Abdullah Sidran kao književnik to, ja mislim da se on baš ostvario i da je bio, da je uspio je da nekako očuva za sebe do kraja to da je on pjesnik. To je govorio da je i u njegovim kao filmovima koje je napisao, sve što je tu lijepo je poezija. Neki filmađija ima šansu da ostvari još jednom Sidrana, jer iza Sidrana ostao scenario za Tvrđavu mešinu, koji preporučujem ljudima da ga uzmu kao knjigu. Mislim da je to osobina dobrih scenarija, čitaš ih kao odličan roman. I u nekim stvarima, možda bez veze sad da ja to kažem jer govorim o svom drugu, ali taj scenario po meni nadilazi Tvrđavu roman, jel, u nekim dijelovima. Ajde, neću nastaviti, pošto ne mogu ja sad ni protiv me.
80 godina života u Sarajevu, od čega u najkraćem stanu dva rata, dvije države, traumatično odrastanje bez oca koji je na Golom otoku, 68-aš, dva braka, majstorski kandidat u šahu, šestoaprilska nagrada, nagrada slobode, zlatni medvjed, zlatne rene, zlatne palme, zlatni lavovi, vitezovi, nominacije za Oscara, na desetine objavljenih knjiga, poezije, proze, drame, putopisa i troje djece. Jedna od njih je Miranda Sidran, koja je na komemoraciji govorila o tome kakav je otac bio i čemu ih je učio.
Budio nas je muzikom. Prije svih bi otišao po kifle, postavio bi sto, novine, doručak, a onda bi mijenjali politiku i oslobođenje, ispunjavali ukrštene riječi i slušali uglavnom operne arije koje je puštao. Uvijek nas je učio da su muzika i humor najvažnije što postoji i da bez njih nema života. Čak je skrojio jedan anagram. Muzika je jak izum. S koje god strane čitate, to ćete čitati.
U Sarajevu kad živiš, previše vremena potrošiš. Dok tamo, dok ovamo, prođe jutro. Dok ovo, dok ono, ode dan.
Život je kratak za Sarajevo.
Njegovi su to stihovi koje uglazbio Brano Likić i uz koje privodim kraju podcast između redova o Abdullahu Sidranu.
Ovdje je Facebookio s takvom strašću da je to meni bilo preslatko.
I još samo kratki osvrt, to sam dužna na lik kojeg je izmislio na Facebooku, kojeg su ljudi zavoljeli, a to je narodni filozof Nurija koji je i ukoričen. A Nurija veli: ako ti neko kaže da smo u svemu najgori, slobodno mu reci da laže. Nema niko da bolje od nas zabija glavu u pjesak. A možda je Sidran bio jednostavan, ali svijet oko njega komplikovan. Ko će sad znat? Neki inserti razgovora sa Sidranom preuzeti su sa YouTube-a iz emisije HRT-a Nedeljom u 2 Aleksandra Stankovića, TV Lica kao Sav normalan svet Tanje Peternek, TV Univerze Jahje Ferhatović, te muzički inserti također sa YouTube-a. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo u podcastima Radio Slobodna Evropa, koje ćete uvijek naći na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima i naravno društvenim mrežama. Ćao!